Kümnes peatükk. Scheveningen. Haarlemist välja jõudes võttis buss suuna mööda mere äärt lõunasse. Meis paremal laiused lauged liivaluited, taamal sõdurite siluetid. Ilmselgelt ei viidud meid Amsterdami. Kahetunnine sõit tõi meid selle asemel Haagi tänavatele. Buss peatus uue ametihoone ees. Tagas osistas keegi, et see on Gestapo peahoone Hollandis. Me kõndisime, kõik peale pikkuiki, kes ei suutnud istmelt tõusta. Suurde ruumi, kus algas taas lõputu nimede, aadresside ja ametite kirjutamise protsess. Oma hämmastuseks nägin teisel pool pikka ruumi ühest otsast teise ulatuvat letti nii Williamsit kui kapteini. Kui Haarlemi vangid jõudsid lauani, kummardus üks neist ettepoole ja kõneles kirjutusmasina taga istuva mehega, mis peale kostus klahvide klõbinat. Järsku langes ülemuurija pilk isale. See vana mees, karjusta, kas teda oli vaja arreteerida? Sina, vana mees. Willem juhatas isa laua äärde. Gestapo ülem nojatus ettepoole. Ma tahaksin sind koju saata, vana, ütles ta. Sa pead andma mulle oma sõna, et ei põhjusta enam probleeme. Ma ei näinud isa nägu, üksnes tema laiu õlgu ja valget juuksepahmakat selle kohal. Aga ma kuulsin tema vastust. Kui ma täna lähen koju, ütles ta rahulikult ja selgelt, avan ma homme jälle ukse igale abivajajale, kes koputab. Teise mehe näost kadus igasugune sõbralikkus. Minge tagasi järjekorda, hüüdis ta. Schnell! See kohtukoda ei salli mingisuguseid viivitusi. Aga just viivitused näisid olevat selle kohtu eesmärk. Kui me sentimeetri haaval lauale lähemale nihkusime, korrati lõputult samu küsimusi, uuriti lõputult pabereid, käis edasi tagasi lõputult ametnikke. Akna taga hakkas lühike talvepäev hämarduma. Me ei olnud pärast varahommikust vett ja saiakest midagi söönud. Minu ees järjekorras vastas Petsi. Vallaline, 20. korda sel päeval. Laste arv, venitas küsitaja. Ma olen vallaline, kordas Petsi. Mees ei tõstnud paperilt isegi oma pilku. Laste arv, nähvas ta. Laps ei ole, vastas Petsi alistunult. Õhtu lähenedes juhatati ruumi tagumise nurka kogukas väike mehike, kes kandis rinnas kollast tähte. Rüselust kuuldes vaatasime kõik üles. Õnnetu mehike püüdis kramplikult midagi oma rusikasse peita. See on minu oma, karjust ühte lugu. Te ei tohi seda võtta, te ei tohi võtta mu rahakotti. Mis oli talle pähe löönud? Mis kasu talle enda arvates praegu rahast oli? Aga ta jätkas võitlust, mis tegi teda ümbritsevatele meestele nalja. Siin juut, kuusin ühte neist ülemas. Ta tõstis oma saapas jala ja lõi väikest meest põlve õndlasse. Niimoodi me võtame juudilt asju ära. See tegi väga palju lärmi. See oli ainus mõte, kui nad jätkasid tema peksmist. Ma klammerdusin leti külge, et mitte ise maha kukkuda, kui Madin jätkus. Ma vihkasin metsikult, et seda meest peksti. Vihkasin, et oli nii abitu ja õnnetu. Lõpuks kuulsin, kuidas ta välja viidi. Siis järsku seisin ma peauurija ees. Ma vaatasin üles otse kapteinile silma, kes seisis tema taga. See naine on rühmajuht, ütles ta. Kuigi minu sees käis võitlus, mõissin ma, et see on oluline, et teine mees teda usuks. See, mida härra kaptein ütleb, on tõsi, ütlesin ma. Need teised, nad ei tea midagi, see oli kõik minu. Nimi, nõudis küsitleja häirematult. Cornelia den Boom ja mina olen vanus. 52. Neil ülejäänutel ei ole mingit pistmist. Amet. Aga ma olen teil juba kümneid korda öelnud, pahvatasin ma meeleheitest. Amet, kordas ta. Oli juba pime öö, kui meid viimaks hoonest välja viidi. Roheline buss oli kadunud. Selle asemel nägime suurt presentkatusega sõjaväeautot. Kaks sõdurit pidid isa üle kasti serva tõstma. Pikkuikist polnud jälgegi. Isa, Petsi ja mina leidsime koha kitsal pingil, mis oli kasti seina ääres. Veoautol ei olnud amorte ja see rappus tugevalt Haagi pommi aukudest laastatud tänavail. Ma panin käe isa selja taha, et ta ennast vastu äärt ei lööks. Willem, kes seisis tagapool, sosistas meile, mida ta silm pimendatud linnas eristada suutis. Me olime läbinud kesklinna ja liikusime läände Scheveningeni äärelinna poole. See pidi olema meie sihtpunkt, riiklik vangla. mis oli oma nime saanud mereäärse linna järgi. Veoauto peatus järsult. Me kuulsime pidurite kriiksatust. Sõitsime veel paar meetrit ja jäime taas seisma. Meie taga sulgusid massiivsed väravad. Me ronisime välja ja leidsime ennast hiigel suurest sisehoovist, mida ümbritses kõrge kivisein. Veoauto tagurdas pika, madala hoone ette. Sõdurid andsid meile märku siseneda. Ma kissitasin ereda laevalguse käes silmi. Nasen gegen Mauer, ninad seina poole. Keegi tõukas mind selja tagant ja ma leidsin end näoga vastu pragulist seina. Ma vaatasin nii kaugele külje peale, kui silm ulatus, esmalt vasakule, siis paremale. Seal oli Willem, temast kaks inimest tagapool peitsi. Teisel pool minu kõrval oli toos. Kõik seisid nagu minagi näoga seina poole. Kus oli isa? See oli üks lõputu ootamine. Kriipsud seinal muutusid minu silmal nägudeks, maastikeks, loomakujudeks. Siis avanes kusagil paremal uks. Naisvangid, järgnega mulle! Vangla perenaise hääl kõlas sama metalliselt kui ukse kriuksatus. Seinast eemaltudes otsisin pilguga kiirelt ruumist isa. Seal ta oligi. Paar meetrit seinast eemal istus sirge seljatoega toolil. Järelikult oli üks valvuritest selle tema jaoks toonud. Emand hakkas minema pika koridori poole, mida ma ukse vahelt nägin. Aga ma viivitasin minekuga, otsides meeleitlikult isa, Willemit, Peterit ja kõike meie vapreid põrandaluseid töötajaid. Isa, hoidsin järsku, jumal olgu sinuga. Ta pööras oma pea minu poole. Ere laevalgus sähvis tema prilliklaasidelt. Ja teiega mu tütred, ütles ta. Ma pöörasin ümber ja järgnesin teistele. Minu taga prantsatas uks kinni. Ja teiega, ja teiega. Oh isa, millal ma sind jälle näen? Petsi võttis mu käe enda pihku. Laia koridori keskosas olid põrandale laotatud kookospalmi matid. Me astusime kivipõrandalt matile. Vangid kõnnivad kõrval, kõlas meie selja taga ilmetu valvure hääl. Vangid ei tohi astuda matile. Süüdlaslikult astusime privilegeeritute rajalt maha. Meie ees koridoris oli laud, selle taga vormiriides naine. Kui vangid lauani jõudsid, ütlesid nad tuhandetat korda sel päeval oma nime ja panid lauale vääris esemed. Nolli, Petsi ja mina võtsime käelt oma imeilusad kellad. Kui ma enda oma ohvitserile andsin, näitas ta lihtsa kuldsõrmuse peale, mis oli kuulunud emale. Ma sikutasin selle sõrmest ära ja panin koos rahakoti ja paperkuldnatega lauale. Rongkäik mööda koridori jätkus. Seinu meist kummalgi pool ääristasid kitsad rauduksed. Nüüd jäi naiste kolonn seisma. Emand avas võtmega ühe ukse. Me kuulsime riivi tõmbamise tumedat kolksu hingede kriuksatust. Emand uuris nimekirja oma käes ja seejärel nimetas ühe naise nime, keda me isegi ei tundnud, keegi nende hulgast, kes oli olnud Willemi palve koosolekul. Kas oli võimalik, et see oli alles eile? Kas täna oli alles neljapäev õhtu? Veie sündmused tundusid juba olevat eelmisest elust. Uks prantsatas kinni, kolonn jätkas liikumist. Avati järgmine uks, järgmine inimene lukustati selle taha. Ühtegi kongi ei pandud kokku kahte inimest Haarlemist. Esimeste seas loeti nimekirjast ette Petsi nimi. Ta astus uksest sisse, enne kui ta jõudis ümber pöörata või hüvast jätta, suleti uks. Kaks kongi edasi lahkus minust nolli. Nende kahe ukse paugatus kaikus mu kõrvus, kui kolonn aeglaselt edasi liikus. Nüüd läks koridor kaheks ja me pöörasime vasakule. Seejärel paremale, seejärel uuesti vasakule, lõputu raua ja betooni väli. Ten boom, Cornelia! Järjekordne uks avanes kriginal. Kong oli sügav ja kitsas, vaevalt uksest laiem. Üks naine lamas koikul, veel kolm põrandal õlemattidel. Anna sellele koiku, ütles emand. Ta on haige. Ja tõesti, kui uks mu taga kinni prantsatas, vallandus mu rinnust ja kurgust järjekordne kõha hoog. Me ei taha siia haiget naist, karjus keegi. Nad tusid vaevaliselt püsti ja taganisid minust nii kaugele, kui kitsas kong seda võimaldas. Mul on väga kahju, alustasin ma, kui mind katkestas teine hääl. Ärge muretsege, see ei ole teie süü. Proua Maiks, andke talle koiku. Noor naine pöördus minu poole. Lubage, ma riputan teie mütsi ja mantli nagisse. Ma andsin talle tänulikult oma mütsi, mille ta lisas seinanagis rippuvatele riietele. Aga mantli jätsin ma endale ümber. Koiku vabanes ja ma liikusin värisedes selle poole, püüdes mitte aevastada ega hingata, kui ma kongi kaaslastest mööda pressisin. Ma langesin kitsele voodile ja mind tabas järjekorda kõha hoog, kui räpasest ülematratsist must tolmupilv üles hõljus. Viimaks hoog möödus ja ma heitsin pikali. Tundsin ninas hapukat õlgede lõhna. Iga puuliist oli läbi õhukese madratsi tunda. Ma ei suuda ealeski sellises voodis magada, mõtlesin ma ja järgmisena nägin, et on hommik ja keegi prõmmib uksele. Söögi aeg, ütlesid mulle kongi kaaslased. Ma tõusin vaevaliselt püsti. Ukse küljes oli väike metallluuk, mis avanedes muutus väikeseks riiuliks. Selle peale pani koridoris keegi plekk taldrikut täis auravat putru. Siin on üks uus, hüüdis proua Maiks läbi luugi. Meil on vaja 5 portsjoni. Veel üks plekkaus visati riiulile. Kui te ei ole näljane, lisas proua Maiks, võin ma teid sellega aidata. Ma võtsin oma kausi, vaatasin vesist halli, putru ja andsin selle vaikedest temale. Mõne aja pärast korjate kausid kokku ja väikesed ukseluukid lööde kinni. Hiljem sel hommikul kostis lugus võtme kriginat, riiv lükkate eest ja uks avanes parasjagu nii palju, et hügieeniämber välja tõsta. Pesukaus tehti samuti tühjaks ja täideti puhta veega. Naised korjasid oma ülematid põrandalt kokku ja panid need nurka üksteise otsa, mis tekitas uue tolmupilve ja ajas mind uuesti kõhima. Siis vallutas terve kongi vangla tegevusetus. Mida ma peagi õppisin üle kõige kartma? Alguses püüdsin seda leevendada teistega vesteldes ja kuigi nad olid nii viisakad, kui üksteise otsas elavad inimesed seda olla saavad, pöörasid nad küsimuste peale selja ja ma ei saanud nende kohta eriti palju teada. Ma avastasin, et noor naine, kes oli mind eelmisel õhtul lahkelt kõnetanud, oli parunes ainult 17 aastat vana. See noor tüdruk kõndis lakkamatult, hommikust õhtuni, kui lavavalgus kustus, 6 sammu ukseni, 6 sammu tagasi, laveerides põrandal istuvate vahel edasi tagasi nagu lõksu püütud loom. Proua Maiks oli austerlanna, kes töötas koristajana büroo hoones. Ta valas tihti oma kanaarilinnu pärast pisaraid. Vaene õnnetu, mis temast saab? Neil ei tule pähegi talle süüa anda. See pani mind mõtlema meie kassile. Kas Mahershalal Hasbas oli saanud tänavale lipsata või nälgeste lukustatud majas? Ma kujutasin ette, kuidas ta söögitoa toolijalgade vahel ringi kõnnib ja tunneb puudust õlgadest, mida mööda talle meeldis tippida. Ma püüdsin oma mõttes majas kõrgemale mitte liikuda, mitte ronida trepist üles, et näha, kas Thea, Mary, Eusi, ei. Ma ei saa siin kongis nende heaks midagi teha. Jumal teab, et nad on seal. Üks mu kongikaaslastest oli 3 aastat Scheveningenis viibinud. Tema kuulis metallkäru kolinat ammu enne meid ja sai sammudest aru, kes koridoris möödus. See on vang ravimite osakonnast, keegi on haige, see on 4. Kord, kui kedagi 316. Üle kuulatakse. Tema maailm koosnes sellest kongist ja koridorist väljas ja peagi hakkasin ma nägema tarkust selle piiratud visiooni taga. Ja miks vangid instinktiivselt põiklesed kõrvale küsimustest nende elukohta väljaspool? Sest vangistuse esimestel päevadel tundsin ma painavat muret isa, Petsi, Willemi, Pikkuiki pärast. Kas isa suutis seda toitu süüa? Kas Petsi tekk on sama õhuke kui see siin? Aga need mõtted tekitasid sellist masendust, et ma õppisin varste neile mitte järele andma. Püüdes mõelda millestki muust, palusin proua Maiksi õpetada mulle kaardimängu, mida ta tundede kaupa mängis. Ta tegi ise kaardid tualetpaperi ribadest, mida igale vangile 2 tükki päevas anti. Ta istus päevutsa koiku nurgal ja laotas kaarte väsimatult endete laiali ja korjas need taas kokku. Ma olin aeglan õppija, sest BES ei mängitud mingisuguseid kaardimänge. Kui ma hakkasin pasniassist pikkamisi aru saama, mõtlesin, miks oli isa nii nende vastu. Midagi ei saa olla süütumat nendest märkidest, mida nimetati ristiks, potiks, ruutuks. Aga päevade möödudes hakkasin nägema neis peituvat ohtu. Kui kaardid läksid hästi, oli mu tuju hea. See oli enne, keegi Haarlemis sai vabaks. Aga kui ma kaotasin, võib-olla on keegi haige, inimesed on salatoast leitud. viimaks pidin lõpetama mängimise. Mul oli nagu nii raske nii kaua järjest istuda. Üha rohkem veetsin päevi samamoodi nagu õid õhukesel ölemadratsel vähärdes, püüdes leida asendit, mis kergendaks kõike valusid. Mu pea lõhkus lakkamata, käed valutasid ja ma kõhisin verd. Ma visklesin palavikus ühel hommikul madratsil, kui avares kongiuks ja seal seisis metallse häälega emand, keda olin kongi sisenedes 2 nädalat varem näinud. Tere puum, Cornelia! Ajasin end vaevaliselt jalule. Võtka ma müts ja mantel ja järgnega mulle. Ma vaatasin teisi, et keegi selgitaks lähemalt, mida see tähendab. Te lähete õue, ütles meie vanglaspetsialist. Kui te võtate mütsi, lähete alate õue. Mantel oli mul juba seljas, ma võtsin nagist mütsi ja astusin koridori. Emad lukustas ukse ja seades nii kiirelt minekule, et mu süda peksis, kui talle järele tormasin. Püüdes hoolikalt mitte hinnalisele matile astuda. Ma vaatasin igatsevalt lukustatud uksi mõlemal pool ääres. Ma ei mäletanud, milliste taha mu õed viidi. Viimaks jõudsime laia kõrgete seintega äristatud sisehoovi. Taevas. Esimest korda 2 nädala jooksul sinine taevas. Kui kõrgel olid pilved, kui kirjeldamatult valged ja puhtad. Mulle meenus äkitselt, kui palju taevas tähendas emale. Kähku, nähvas emand. Ma kiirustasin musta läikeva auto poole, mille kõrval ta seisis. Ta avas tagumise ukse ja ma ronisin sisse. Tagaistmel oli juba 2 inimest, sõdur ja kõhetu halli näoga naine. Ees juhi kõrval kõssutas väga kehvas seisundes mees, kelle pea rappus lõdvalt vastu seljatuge. Kui auto alustas sõitu, tõstis naine minu kõrval vereplekkidega rätiku suu ette ja kõhis selle sisse. Mõistsin, et meie 3 oleme haiged. Võibolla viiakse meid haiglasse. Massiivsed vanglauksed avanesid ja me olime välismaailmas, vuraseme mööda laia linnatänavat. Ma vaatasin imetevalt aknast välja. Inimesed jalutasid, uudistasid poeaknaid, peatusid ja vestlesid sõpradega. Kas ma tõesti olin vaid 2 nädalat tagasi sama vaba? Auto peatus ametehoone ees. Oli vaja nii sõdurit kui autojuhti, et haige mees 3 trepiastmest üles saada. Me sisenesime ootesaali, mis oli rahvast tulvil, ja võtsime sõdurite valvsa pilgu all istet. Kui umbes tund oli möödunud, palusin luba kasutada tualetti. Sõdur rääkis valgesse riietatud haiglaõega valvelauas. Siia poole, ütles ta kuivalt. Ta viis mind mööda väikest koridori, tuli minuga tualetti ja sulges ukse. Kähku, kas ma saan kuidagi aidata? Ma vaatasin ta vilksamisi. Jah. Oh jaa, piibel, kas te saaksite mulle hankida piibli? Ja nõela ja niidi ja hambaharja ja seebi? Ta hammustas kahtlevalt huulde. Tänan nii palju patsiente ja sõdur, aga ma vaatan, mida teha annab. Ja läinud ta oligi. Aga tema lahkus säras väikeses ruumis eredamalt kui valged seinaplaadid ja särav kraanikauss. Mu süda laulis, kui ma kaelalt ja näolt mustust maha kraapisin. Mehe hääl hukse taga. Ruttu nüüd, olete seal juba küllalt kaua olnud. Kiiresti loputasin seebi maha ja järgnesin sõdurile ootesaali. Õde oli tagas oma laua taga, külmalt asjalik nagu enne. Ta ei vaadanud üles. Pärast pikka ootamist kutsuti minu nime. Doktor palus mul kõhida, mõõtis mu temperatuuri ja vererõhku, kuulas stetoskoobiga ja teatas, et mul on mädane tuberkuloosi eelne rinnakilma põletik. Ta kirjutas midagi paperile. Üks käsi ukselingil pani ta teise käe hetkeks mu õlale. Ma loodan, ütles ta madalal häälel, et teen teile selle diagnoosiga hea teo. Sõdur juba seisis ja ootas mind ootesaalis. Kui ma üle saali kõndisin, tõusis õde oma laua tagant käbedalt püsti ja tuhises minust mööda. Tundsin oma käes mingit lõhnavat paperisse mässitud mügarikku. Ma libistasin selle oma mantletaskusse sõdurile mööda treppi järgnedes. Teine naine oli juba autos tagasi, haige mees ei tulnud. Tagasisõidul katsusin käega kompsukest oma taskus, patsutasin ja lasin sõrmega mööda selle servi. Oh issand, see on nii väike, aga kas see võiks siiski olla? Las see olla piibel. Ees kõrgus seinamüür, värav langes meie taga kinni. Viimaks pika kajava koriduri lõpus oma kongi jõudes võtsin pakikese taskust välja. Mu kongiliikmed kogunesid mu ümber, kui ma ajalehe värisevate kätega lahti harutasin. Isegi paruunis lõpetas käimise ja vaatas. Kui lagedale tuli kaks tükki imelist ennesõjaajakset seepi, pani proua Maiks käe suu peale, et vaigistada oma rõõmu hüüet. Hambarjaga niit ei olnud, aga kuulmatu rikkus terve pakk haaknõelu. Ja mis kõige imelisem, mitte küll terve piibel, aga neli väikest raamatukest, neli evangeeliumi. Ma jagasin seebi ja haaknõelad viie vahel ära ja olin valmis ka raamatuid jagama, kuid nad keeldusid. Kui nad need sinu käest leiavad, teatas üks targematest, siis on topelt karistus ja ka kaltekost. Kaltekost, päevane leiva portsioon ilma sooja toiduta, oli karistus, mis pidevalt meie peade kohal rippus. Kui me tegime liiga palju lärmi, tuli kaltekost. Kui me liiga aeglaselt tämbrit tantsime, tuli kaltekost. Aga isegi kaltekost on väike karistus selle eest, mõtlesin ma oma valutavat ihu õhukesel matil välja sirutades ja hinnalisi raamatuid kätte vahel hoides.